Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului.
Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu și îl avem la microfon, ca de fiecare dată, pe domnul pastor Traian Aldea, doctor în istorie, arheolog. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit!
Data trecută ne-ați vorbit despre cunoașterea viitorului, dar despre o cunoaștere greșită a viitorului, nu așa cum vrea Dumnezeu ca omul să știe și să înțeleagă, ci în maniere cu totul și cu totul străine de voia lui Dumnezeu. Astăzi despre ce ne vorbiți?
Astăzi vom merge un pas mai departe, chiar dacă ne ducem la locul cel indicat, adică ne ducem la Dumnezeu, la profeții lui care sunt mesagerii lui Dumnezeu pentru noi, sau la Cartea Sfântă, care este Cartea Profeților, să aflăm adevărul legat de viitorul nostru. Întrebarea este, ce facem cu acest adevăr care ne-a fost descoperit? Cum primim adevărul descoperit prin profeții lui? Este pasul următor, socotesc eu, și este foarte important lucrul acesta. Exemplul pe care l-am ales este unul foarte clar, foarte bine tratat și dezbătut într-un capitol întreg. Este capitolul 42 din Cartea Profetului Ieremia.
Păi atunci să vedem despre ce este vorba. În capitolul 42 din Cartea Profetului Ieremia este un profet al Domnului. Să vedem ce ne învață el.
Momentul acesta este după căderea Ierusalimului în anul 586, deportarea evreilor care au mai rămas în viață, și în țară Nebucadnețar a lăsat un număr destul de mic de iudei, oamenii cei mai săraci, oamenii care nu aveau nicio implicare politică, au fost lăsați acolo cu un guvernator, Gedalia, ca să nu rămână țara pustită. Dar împrăștiați pe toată suprafața țării au mai fost o parte din conducătorii armatei, din oamenii din conducerea țării, care s-au regrupat, l-au ucis pe acest guvernator și acum erau într-o mare nedumere. Ce facem? Rămânem în țară sau plecăm? Și în această frământare a lor, fiindcă pe de o parte se temeau de împărat că îi va pedepsi, fiindcă guvernatorul a fost ucis de o parte dintre ei, nu toți au participat la uciderea lui, sau să fugim în altă parte, în Egipt, care părea țara mai sigură la vremea aceea. Avându-l în mijlocul lor pe Ieremia, se duc să-l întrebe. Ei, Ieremia avea acum confirmarea că este un profet autentic, fiindcă ani de zile, toată viața lui de la început, din 626 până în 586, a profetizat, supuneți-vă jugului Babilonului. Nu scăpați de babilonieni. Babilonienii vor veni și vă vor cuceri. Dar dacă vă supuneți, rămâneți cu viață. Și cetatea voastră rămâne în picioare. Ei, acum s-a confirmat exact ce a spus Ieremia. Deci putem spune că Ieremia avea o aură de profet autentic, avea siguranța că tot ceea ce spune el este din partea lui Dumnezeu și este adevărat. Și cu această mare recomandare în dreptul lui, ei vin la Ieremia, iată, citesc din capitolul 42, toate căpeteniile oștirii sunt enumerați aici, s-au apropiat și au spus profetului Ieremia, fie bine primită acum cererea noastră înaintea ta și roagă-te pentru noi Domnului Dumnezeului tău, pentru toată rămășița aceasta, pentru că din mulți am rămas puțin, după cum ne văd ochii tăi. Ca Domnul Dumnezeul tău să ne arate calea pe care să umblăm și lucru pe care să-l facem. Foarte frumoasă cerere. Îmi place. Așa este corect, așa este bine să facă orice om. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului. Încrede-te în El. Vine la El și spune, Doamne, te rog, arată-mi drumul pe care să merg și sunt dispus să merg pe El. Până aici este frumos. Profetul Ieremia ne-a spus, am auzit, iată, mă voi ruga Domnului Dumnezeului vostru după cuvintele voastre. Și va fi așa, orice cuvânt vă va răspunde Domnul, vă voi spune, nu voi ascunde nimic de voi. Profetul se duce, se roagă, se consacră lui Dumnezeu, sunt convins că era foarte profund impresionat, probabil că a ținut și o zi, două de post și după 10 zile primește răspuns. Vedeți, trebuie să ai răbdare. Dumnezeu dă răspunsul uneori imediat, alteori ți-o dă în timp, El socotește. Deci totul depinde de El. Nu putem comenta. Și după trecerea a 10 zile, cuvântul Domnului a fost către Ieremia. El i-a chemat pe acești conducători, pe aceste căpetenii și le spune, așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel, la care m-ați trimis să înfățișez cererea voastră înaintea lui. Citat. Dacă veți locui încă în țara aceasta, vă voi zidi și nu vă voi surpa și vă voi sădi și nu vă voi smulge, pentru că mă întorc de la răul pe care vi l-am făcut. Nu vă temeți de împăratul Babilonului, de care vă este frică, nu vă temeți de el, zice Domnul, pentru că eu voi fi cu voi ca să vă salvez și să vă scap din mâna lui și vă voi arăta îndurări. Extraordinar! Vedeți cât de clar este răspunsul Domnului. Nu vine, știi, unul va cădea, altul va rămânea, care o fi cel care cade, care o fi cel care rămâne. Nu, ci spune foarte clar. Nu vă temeți, rămâneți în țară pentru că eu voi fi cu voi ca să vă meargă bine.
Dar era și o condiție acolo. Trebuia să fie și o condiție pentru că întotdeauna profețiile Domnului sunt condiționate.
Păi condiția era încredeți-vă. Încredeți-vă și rămâneți lângă Dumnezeu, acceptați cuvântul Său. Ieremia, cred că simțea el ceva, știți, acel simț al omului din lăuntru, pe care fiecare din noi îl avem. Când discuți cu cineva, observi în ochii lui dacă este favorabil sau nefavorabil cuvintelor pe care le spui. Știi, discută mama cu copilul și îi spune, uite, așa, așa, și el zice, da, 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 da. Ceată nu spune copilul, nu. Dar mama îl vede, băi, tu abia aștepți să ies eu din cameră și tu ai un alt plan. Ea spune, ce plan ai? Nu, mamă, nu, că vreau să-mi fac lecțiile, vreau să învăț, vreau să iau note bune. Și până la urmă o păcălește pe mamă. Dar mama a observat că ceva nu este. Și Ieremia a observat că oamenii aceștia care au venit cu cuvinte atât de frumoase, atât de solemne, vom face în totul ce zice Domnul, nu erau de fapt acești oameni. Și când termină toate aceste lucruri, profetul repetă, le ține o predicuță destul de lungă, nu mergeți în Egipt, să știți bine că astăzi v-am înștiințat. Nu vă duceți acolo. Simțea că ei trag la fotbal și trag să se ducă la joacă.
Deci nu... clar, ce concret le vorbește Dumnezeu prin profet.
Asta este. Vedeți dumneavoastră, de asta vreau eu să subliniez. Că aici nu există echivoc. Deci știi că n-am înțeles foarte bine. Cum să nu înțelegi bine? Când îți repetă și spune, nu mergeți în Egipt, să știți bine. Astăzi v-am înștiințat. Și a fost așa. Când a terminat Ieremia de vorbit întregului popor, toate cuvintele Domnului Dumnezeului lor, cu care îl trimesese Domnul Dumnezeul lor la ei, toate cuvintele acestea, atunci Și dă din nou, Azaria, fiul lui Hoșaia, Iohanan, fiul lui Carea, și toți bărbații aceia îngânfați, este comentariul profetului, bărbații aceia îngânfați, au vorbit, zicându-i lui Ieremia, spui minciuni, Domnul Dumnezeul nostru nu te-a trimis să zici, nu mergeți în Egipt ca să locuiți temporar acolo, ci Baruc, fiul lui Neria, te întărâtă împotriva noastră ca să ne dai în mâna caldeenilor să ne omoare și să ne deporteze în Babilon. Asta e răspunsul lor. Întrebarea este, de unde au înțeles ei acest lucru? Era în vorbirea lui Ieremia ceva neclar ca să poată deduce așa ceva? Nu. Vorbirea foarte clară. Era Ieremia un profet în care să nu poți avea încredere? Uite, a mai zis el odată asta și nu s-a împlinit. Nu. Ieremia avea deja, a spune eu, un certificat de garanție. Ne-a spus că vine împăratul Babilonului. A venit. Ne-a spus că împărățile din jur toate vor cădea, nu vă aliați cu ele. Au căzut. Ne-a spus că dacă continuăm să luptăm, Ierusalimul va cădea. A căzut. I-a spus clar împăratului, vei fi deportat și nu vei mai vedea țara aceasta. Iată, i-au scos ochii și l-au deportat în Babilon. Tot ce ne-a spus Ieremia a fost adevărat. Care trebuia să fie lecția? Încredeți-vă în profetul Ieremia. Încredeți-vă și vă vor izbuti planurile. Și acum vin după atâtea și atâtea exemple, eu aș zice ar trebui să vină cu lecția învățată. Ar trebui să vină cu o atitudine schimbată. Uite ce dezastru a venit peste noi pentru că n-am ascultat de profet. Măcar acum, în al 11-lea ceas, hai să ascultăm de el. Și când primesc răspunsul ce minți. Nu de la Dumnezeu sunt vorbele acestea, ci de la Baruc. Vedeți, acum putem discuta un alt aspect foarte, foarte grav. Am amintit data trecută despre doi regi ai lui Israel, Ahab și fiul său Ahazia, care au respins mesajul profetului și au acceptat mesajele unor falși profeți, chiar s-au dus să caute pe Baal-Zebub. Și acest lucru a fost atât de grav încât Dumnezeu le-a retras harul și amândoi au murit. De ce? Pentru că se ajunge la ceea ce se numește hulă împotriva Duhului Sfânt. Hulă împotriva. Eu îl întreb pe Dumnezeu și spun, sunt gata să fac ce-mi răspunde Dumnezeu. Dumnezeu îmi răspunde. Și când răspunsul lui Dumnezeu nu-mi convine, spun, de fapt nu-i de la Dumnezeu, e de la altcineva. De la cine poate fi? Dacă nu-i de la Dumnezeu, la celălalt. Când pui răspunsul lui Dumnezeu pe seama satanei și răspunsul satanei pe seama lui Dumnezeu, este deja hulă împotriva Duhului Sfânt. Este cel mai grav păcat care nu mai are har, nu mai are iertare. De aceea, oamenii care au ajuns aici, Saul, Ahab, Ahazia și alții, acești oameni au comis ultimul lor păcat după care au plătit cu viața. Deci, observați, este un lucru extrem de grav. Chiar dacă moartea nu va surveni imediat, dar un asemenea om este un om care și-a tăiat și ultima lui legătură cu cerul. Când în mod conștient nu vorbim de cineva care e totuși ignorant, nu știe lucrurile foarte clar. Când în mod conștient răspunsul lui Dumnezeu îl respingem și spunând nu-i de la Dumnezeu, ci de la altcineva influențat de, atunci comitem un păcat extraordinar. Bărbații aceștia au mers împotriva celui mai clar adevăr oferit de profet. Ceea ce pe mine mă intrigă și mă face să-mi pun întrebarea, de ce oamenii aceștia n-au fost capabili să accepte un răspuns foarte clar? De ce? Răspunsul este pentru că erau îngânfați, mândri, firești, orgolioși. Pentru a învăța lecția cunoașterii viitorului, trebuie să renunți la orgolii personale, la cunoștințele tale și să te arunci cu totul în brațele lui Dumnezeu. Cunoașterea viitorului nu este o cercetare științifică, cum există foarte multe. Cercetarea științifică îți dă anumite previziuni. Medicul spune, uite, aceasta va fi evoluția bolii, biologul spune, așa sunt etapele dezvoltării unei plante, peste atâtea zile se va întâmpla următorul proces. Și în toate domeniile, oamenii de știință, după mecanismul lucrurilor care sunt deja bine cunoscute, îți dă o previziune.
Are niște experiențe anterioare și atunci poate să facă o previziune.
Da, este un domeniu.
Dar acesta nu este un oracol.
Nu, este o previziune științifică pe care toți o încercăm să o aflăm, o respectăm și trebuie să ții cont de ea. Ținând cont de ea, ai de câștigat. O altă cale este cunoașterea mistică, care apelează la puteri speciale, la formule de ghicitorie, la oracole, etc., 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 o mulțime nenumărată de căi. Cunoașterea mistică nu are nici suport științific, nu are nici suport biblic. Ea merge pe experiență. Uite că cu tare a întrebat și i s-a potrivit.
Sau sub influența vreunor substanțe, cum este în cazul șamanilor care iau niște ciupercuțe.
Da. Există cunoașterea viitorului prin corespondență cosmică, consultarea aștilor. Ce se întâmplă între stele va fi apoi pe pământ. Este un fel de corespondență care încearcă să îmbine cât de cât elementul de cercetare științifică. Uite, studiem stelele, mișcarea lor e foarte precisă, foarte exactă, după ele ne fixăm ceasul, ne fixăm toate evenimentele de timp, așa că dacă atât de sigur este cerul, mecanica cerească, trebuie să ne gândim că în același fel există o corespondență și în viața noastră, dacă știm să le punem pe o paralelă corectă. Și aceasta este o foarte mare capcană. Revelația divină este însă cu totul altceva. Revelația divină însemnează apelarea la conducătorul suprem, care este creatorul tuturor lucrurilor, și celor neînsuflețite și celor însuflețite, creatorul tuturor lucrurilor, atot cunoscătorul tuturor problemelor, care ne descoperă. Atunci când noi îl întrebăm, ne descoperă adevărul. Dacă apelăm la acest Dumnezeu, atunci va trebui să renunțăm la toate celelalte căi, la toate celelalte mijloace, la toate dorințele noastre. Pentru că eu, de fapt, nu vreau să îmi împlinesc ceea ce mi-ar place mie, ci vreau să găsesc cea mai bună variantă posibilă. Dacă vreau să găsesc cea mai bună variantă posibilă, atunci va trebui să accept această variantă a lui Dumnezeu. De ce conducătorii evreilor nu au acceptat varianta lui Ieremia? Nu pentru că n-aveau încredere, aveau încredere, știau că are dreptate, ci pentru că, vedeți, sufletul omului, pregătirea lui sufletească îl favorizează să accepte sau să respingă. Vedeți că toate lucrurile nu se întâmplă numai în minte, se întâmplă și în inimă. Și atunci, în momentul în care vreau să cunosc viitorul, vreau să înțeleg Biblia, citesc Biblia, Biblia este o carte a lui Dumnezeu, ea îmi descoperă foarte multe lucruri, eu trebuie să renunț la preconcepțiile mele, trebuie să renunț la anumite idei ale mele. Îmi place de un rege al lui Israel, un rege pe care Dumnezeu l-a iubit foarte mult și a spus că e după inima mea. De ce după inima mea? Pentru că regele acesta, într-o situație foarte critică, Dumnezeu îl întreabă, uite, îți pun în față trei variante, alege una. O variantă era să fie bătut de dușmani, o a doua variantă era să vină o catastrofă naturală peste el și să-l lovească, și a doua variantă să vină o plagă divină, un înger care să ucidă în popor oameni.
pentru ascultătorii noștri, este vorba de David când a făcut recensământul poporului în ciuda voiei lui Dumnezeu.
În ciuda voiei lui Dumnezeu, da. Și atunci David spune așa, mai bine să cad în mâinile Domnului. E extraordinar. Vedeți, dumneavoastră, aceasta este problema de fond. Problema de fond nu este într-una de cunoaștere, într-una de aflare adevărului, ci într-una de acceptarea sau respingerea acestui adevăr. Acceptarea sau respingerea acestui adevăr depinde de fundul meu sufletesc, de atașamentul pe care eu îl am. Dacă eu o iubesc pe Dalila și sunt îndrăgostit lulea de Dalila, toate oracolele divine, toate răspunsurile lui Dumnezeu nu vor mai avea niciun efect asupra mea. Ia-o că îmi place. Efectul este dat de această dragoste nebună în care a căzut Samson sau poate să cadă oricare dintre noi. De aceea, înainte de a consulta pe Dumnezeu, trebuie să vedem cum stăm cu această parte a sufletului nostru, cu afecțiunea noastră, încotro este îndreptată. Caut răspunsul lui Dumnezeu doar ca un paravan care să îmi justifice, știți, am întrebat pe Dumnezeu și uite, Dumnezeu e de acord cu mine să fac treaba asta.
Ca și împăratul lui Israel care se amăgea cu așa zisele profeții ale celor 400 de profeți mincinoși.
Vedeți, mai e o treabă foarte, foarte interesantă. E Balaam, care era un profet. Dumnezeu îi spune, drumul acesta nu e bun. Nu e bun, eu nu sunt de acord. Poporul acela e un popor binecuvântat și tu nu poți să-l blestemi. El totuși, după ce primește primul răspuns, îl mai întreabă încă o dată pe Doamne, totuși ce să fac, să mă duc? Păi ți-am spus că nu-i bun. Dar totuși ce să fac? Păi dacă tu tot mă întrebi, du-te! Vedeți, primul răspuns a fost categoric nu, dacă a insistat foarte mult, spune, du-te, dar fii atent, spui numai ce spun eu. Merge, întâlnește un nou obstacol, măgărița cu drumul, cu toate acelea care până la urmă îi vorbește și încă o dată repete, drumul pe care mergi tu este un drum rău, duce la pierzare. Ce ai face când spui drumul pe care mergi te va duce la un accident de moarte?
Orice ființă rațională s-ar întoarce.
S-ar întoarce. El merge mai departe. Dumnezeu din nou repede, fii atent, nu vorbesc decât ce spun eu.
Și avea o motivație în spate ca să facă toate lucrurile astea.
Într-adevăr, nu poate să facă profeții că Dumnezeu l-a luat în stăpâne și n-a făcut decât profeții frumoase, favorabile. Dar până la urmă face altceva. Se duce la oamenii de acolo și spune, uite, știți, vă învăț eu ceva. Nu putem să-l blestemăm, nu, poporul ăsta nu poate fi blestemat. Este un popor pus deoparte, dar dacă îi determinăm pe o anumită cale să păcătuiască, se vor blestema singuri. Faceți treaba aceasta, duceți-le fete frumoase, dansatoare, muzică, mâncare, băutură, miros de carne prăjită și o să-i atrageți la voi, prindeți-i în horă, jucați, distrați, faceți toate relele posibile și blestemul o să vină peste ei.
Ce a prevalat în cazul lui Balaam, domnule pastor? Dorința de a câștiga banii pe care îi promisese Balac sau orgoliul lui că, uite, am fost înfrânt și n-am putut să fac ce mi-am propus?
Cred că amândouă. În primul rând era banii, pentru că era foarte lacom de bani, își dorea bani. În al doilea rând era și acest orgoliul al său. Ceea ce blestem tu e blestemat, ceea ce binecuvintezi tu e binecuvântat. Și s-a dovedit că nu orice zice el, ci ceea ce spune Domnul. Doar ceea ce spune Domnul. Și când Dumnezeu i-a spus un lucru să nu-l faci, el totuși a insistat, elementul dominant fiind banul. Banul i-a distorsionat viziunea lui, i-a întunecat mintea, l-a făcut ca să meargă înainte împotriva voința lui Dumnezeu. Dar ceea ce este foarte important este că noi cei de astăzi avem mult mai multe exemple în fața ochilor care ne ajută să nu cădem în aceeași greșeală. Noi tocmai asta vrem să învățăm. Deci, citind istoria, pentru că e o istorie, nu? Sunt evenimente reale, nu sunt povești. Citind istoria cu aceste evenimente, de ce o citim? Doar ca să cunoaștem lucruri în plus, doar ca să avem o mulțime de bagaje în mintea noastră, citim istoria ca să tragem o lecție. Uite ce s-a întâmplat cu Balaam, uite ce s-a întâmplat cu Ahab, cu Saul, uite ce s-a întâmplat cu David. David a zis, da, sunt păcătos, am greșit, însă dacă e să aleg, aleg să cad în mâna lui Dumnezeu. Încredeți-vă în Domnul. Și când a căzut în mâna lui Dumnezeu, ce Dumnezeu i s-a făcut milă și a oprit. A oprit sabia nimicitoare ca să nu vină 3 zile cum promisese, să nu cadă și peste Ierusalim. Au căzut câțiva oameni, au murit câțiva, dar s-a oprit mai repede. Vedeți, întotdeauna Dumnezeu, chiar atunci când pedepsește, este plin de har și ne unge cu alifie acolo unde s-a produs o rană. Aceasta este lecția. Lecția este de a rămâne totdeauna lângă Dumnezeu.
Iar omul înțelept și credincios învață din greșelile celorlalți ca să nu le repete și el.
Am putea spune, avem 2 lecții clare. Prima lecție este niciodată să nu cădem în panta oamenilor din Iudeea care au rămas după căderea Ierusalimului, căpetenile acelea care au rămas, care au venit la Dumnezeu, au cerut sfatul, un lucru frumos, însă când au primit răspunsul, nu l-au mai acceptat. A, răspunsul ăsta nu e de la Dumnezeu, pentru că nu ne convine nouă. Oamenii aceștia s-au dus în Egipt și au murit în Egipt. Ăsta a fost rezultatul, că până la urmă babilonenii au ajuns și în Egipt și pe care i-a găsit acolo, normal, că i-a socotit dușmani și i-a pedepsit. Deci, iată o primă lecție, aceea de a accepta răspunsul lui Dumnezeu chiar dacă el nu ne convine, chiar dacă este împotriva planurilor noastre, a mândriei noastre, a viziunii noastre. Este greu, eu înțeleg, este foarte greu, dar rugați-vă, Doamne, dă-mi puterea să calc peste mândria mea, peste orgoliul meu și să fac ceea ce îmi spui Tu.
Domnule pastor, cum știe omul de astăzi? Pentru că, până la urmă, ne raportăm la ceea ce trebuie să facem noi astăzi și să înțelegem astăzi. Lecțiile istoriei sunt pentru noi. Cei care au învățat sau nu? Cei care au trecut prin evenimentele acelea. Dar astăzi, de unde știe omul exact care este voia lui Dumnezeu în momentul lui de criză, în momentul în care are nevoie de un răspuns?
Orice om, oricât ar fi de simplu sau de învățat, va primi un răspuns foarte clar de la Dumnezeu. E un verset foarte frumos în Isaia, dacă nu mă înșel, Isaia 4:6, aceva, zice, urechile tale vor auzi după tine glasul care spune, iată drumul pe care trebuie să mergeți, mergeți pe el și veți izbuti. Urechile tale vor auzi după tine glasul care spune. Dumnezeu îi descoperă fiecărui om, indiferent cine este și unde este, într-un moment important îi descoperă drumul pe care trebuie să meargă. Modalitățile prin care Dumnezeu se descoperă sunt infinite. Nu le putem discuta acum și nu este timpul, probabil că într-o altă oră vom discuta partea aceasta, dar un lucru este cert. Dumnezeu îi răspunde. Urechile tale vor auzi după tine glasul acesta. O mulțime de exemple avem ca să confirmăm acest lucru. Important este partea cealaltă. Sunt pregătit să urmez acest răspuns sau nu? Avem o mulțime de cazuri care n-au fost pregătiți sau sfârșit într-un eșec, avem cazuri care au primit această lecție și au avut succes. Vă doresc să aveți puterea morală să primiți răspunsul lui Dumnezeu, indiferent cum este el, și să-l urmați, ca să puteți fi fericiți. Aceasta este adevărata lecție a istoriei. Dumnezeu să vă ajute!
Domnule pastor, vă mulțumim, dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă lecție de istorie, din care cu siguranță vom avea ce să învățăm. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Aldea, vă urăm toate cele bune. La revedere!